9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. U emisiji Kontrapunkt govorimo o profesoru doktoru Branislavu Filipoviću, koji je preminuo 15. januara u KBC Dragiša Mišović od komplikacija izazvanih infekcijom koronavirusom. Profesor doktor Branislav Filipović dugogodišnji je upravnik Instituta za anatomiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, legendarni profesor anatomije i psihijatar, čovjek izuzetnih znanja i izuzetne kulture. Njegova porodica značajno je doprinela razvoju medicine u Srbiji. Njegov deda, dr. Dimitrije Kalić, osnivač je Zavoda za transfuziju krvi i prvi epidemiolog i bakteriolog na Balkanu, a baka Branislava, po kojoj je dobio ime, bila je diplomirani student prve generacije medicinskog fakulteta i kao najbolji student bila je na ručku kod kralja. Profesor dr. Filipović rođen je 9. maja 1962. godine, doktorirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1991. Specijalizirao je psihijatriju 2001. godine. Sa nama u studiju je profesor dr. Laslo Puška, šef katedre za anatomiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a čućemo najpre deo intervjua koji smo za emisiju Kontrapunkt načinili sa profesorom Filipovićem. Povod je bio pripreme katedre za anatomiju za proslavu 100-godišnjice od osnivanja Medicinskog fakulteta u Beogradu. Vaš deda je osnivač Zavoda za transfuziju krvi, dr. Dimitrije Kalić, prvi epidemiolog i bakteriolog na Balkanu. Vaša baka je izgubila svoju ordinaciju. U taj prostor useljen je dr. Dušan Đurić Zinaja sa svojom porodicom. I ova vaša genealogija upravo ukazuje na centralno, krucijalno pitanje. Pitanje ulogi lekara u društvu, o njenoj važnosti, ali i o odnosu politike prema ovoj izuzetno značajnoj oblasti društvenog života, a to je zdravlje. Govorili ste da vam je majka, kada ste upisali fakultet, koji ona nije želela da studirate, govorila dve diplome moraš dobiti, moraš svakog poštovati. Lekar ima dve diplome, jednu koju daje fakultet, a druga je mnogo važnija. Tu diplomu ti daje narod.
Mama je imala vrlo mnogo iskustva i mi smo stara lekarska porodica relativno, jer moj deda Dimitrije Kalić, on je završio medicinu u Gracu i vrlo brzo dobio stipendiju, otišao u Pariz i London na Pasterov i Listerov institut, znači dva vrlo bitna mesta. Moja majka se rodila u Parizu za vreme njihovog boravka. On je tamo upoznao se sa tada savremenom bakteriologijom, ali i sa osnovama epidemiologije koja je bila tada vezana za tu granu. Bakteriologija je jedna od stvari, jedna od grana koja je velikim delom spasla čovečanstvo.
Da.
Jer, ne zaboravite, otkriven je bacil tuberkuloze. Robert Koch je na svoj način otkrio bacil tuberkuloze. Zatim, na osnovu raznoraznih drugih dejstava, Pasteur, značajan za mnoge stvari, recimo za vibrio kolere je, pa zatim za antraks, na kraju krajeva i jedan od ljudi koji su učestvovali u brojnim pronalascima vezanim za medicinu. Tako da je bakteriologija u stvari u tom trenutku bila grana u razvoju. Zajedno sa njome se razvijala i epidemiologija, jedna sasvim nova i tada mlada nauka koja će se razviti veoma mnogo, preventivne grane koja je govorila u prilog preventivi bolesti. Tako da je moj deda u stvari učio i bakteriologiju kako se radi i kako se izoluje određene vrste bakterija, ali u isto vreme je u Londonu se upoznao sa osnovama epidemiologije, što je nastavio kasnije na Pasteurovom institutu u Parizu. Kasnije on je došao u Zagreb prvo, znači Zagreb je bilo njegovo prvo mesto, jer tada niste baš tako lako mogli da dobijete radno mesto, nego je država određivala lekarima, pogotovo tim istaknutim, gde će raditi. Tako da je on otišao prvo u Zagreb, valjda kao bečki đak, i kasnije je došao u Beograd, zajedno sa Batutom i Andrijom Štamparom, čini mi se, osniva higijenski zavod, a vrlo brzo posle toga, pošto je radio na epidemiologiji krvnih grupa u Srbiji, i to je jedno od njegovih kapitalnih dela, on osniva i Zavod za transfuziju krvi, patentirajući jedan od prvih setova za transfuziju krvi, odnosno za čuvanje krvi. Do tada se radilo samo transfuzija od čoveka do čoveka. Međutim, posle toga, on je napravio posudu staklenu koja je bila sterilna i koja je imala, sadržala heparin unutra, da je takva krv mogla da se čuva neko vreme i da se da čoveku kome je to potrebno. Tako da je, kažem, 1937. godine osnovao Zavod za transfuziju krvi i ostao njegov direktor do početka rata. Početkom rata je uhapšen od strane Gestapoa, zato što ga je njegov kolega Hrvat, inače lekar, proglasio za osobu nepoželjnu za Nemački rajh, odnosno velikim protivnikom Nemačkog rajha, tako da je moj deda završio prvu zatvoru na današnjem trgu Nikole Pašića, a u trenutku kada je trebao da bude prebačen na Banjicu, znači da mu se odredi sudbina potpuno, njihov opet kolega sa studija pregledao je spiskove, lekar, čovjek koji je bio načelnik medicinskog dela za logistike, sad što bismo mi zvali savremenim rečnikom, za Balkan i rekao je, kako vas nije sramota, prvog epidemiologa Balkana držite u zatvoru. Pustili su ga naravno, ali znate kako, niko ne pušta za džabe, i tražili su da on ide sa nemačkom vojskom i da iskorenjuje pegavac. Tako da je on išao sa Nemcima, pošto je odlično govorio nemački, jel? Kao nemački đak generalno, jer on je završio Karlovačku gimnaziju kao jedan od najboljih đaka u generaciji, i otišao je, kažem, u grad sa studije, posle toga odlično govorio nemački, sa nemačkom vojskom išao da iskorenjuje pegavac, što je u suštini bilo bitno i za narod.
Da, da se vratimo na vašu baku Danicu. Ona je bila najbolji student prve generacije medicinskog fakulteta.
Baba Branislava, po kojoj se ja dobio ime inače.
Aha.
Jer moj otac je smatrao, njega će baba da čuva, on treba da se zove kao baba.
Aha.
I moja baba Branislava, ja sam dobio ime Branislav. Tako da sam ja po mojoj
baki... To je poštovanje te ženske linije.
Jest.
A kako je došlo do toga da ona upiše fakultet, da bude najbolji student i kao najbolji student na ručku kod kralja?
Ona je bila i dobar student đak u gimnaziji. Tako da su određene ljudi koji su bili nešto siromašniji, njima je otac umro od španske groznice, moj pradeda Đorđe, na kog ja inače fizički jako ličim. On je umro 1919. odmah po povratku iz zarobljeništva. Bila je španska groznica, kosila je tog trenutka i pradeda Đoka je umro. Kao dete nekoga ko se žrtvovao za Srbiju, s jedne strane, s druge strane, kao sestra nosioca albanske spomenice, jer babin brat, uvijek moje majke, profesor Vladislav Jovanović, inače je isto jedno od eminentnih imena naše elektrotehnike, čuvena je njegova knjiga iz električnih mašina, on je prešao Albaniju. Tako da, po tom osnovu, je ona dobila kraljevu stipendiju. I kao kraljev stipendista i jedan od najboljih studenta, mislim da su njih dvoje su bili, Radivoj Berović i ona, bili su kod kralja na ručku kad su diplomirali. Tako da je moja baba jedna, ona je na slici u stvari one prve generacije koja stoji kod nas na sajtu 1926. koja je završila, prva generacija koja je diplomirala.
Na koji način vas ta porodična tradicija obavezuje?
Mnogo. Na sve načine. Obavezujemo je u svakom slučaju. Pre svega u etičkom smislu. Znači, prvo čovjek, ono što je mama rekla, daje ti narod diplomu. Prema tome, prva stvar je da morate imati jedan etički odnos i prema pacijentima i prema studentima. Sa druge strane, morate znati ko ste i sebe postaviti na određeni nivo, jedan nivo autoriteta koji vam donosi znanje. Treće, to je nešto što me tera da se usavršavam iz dana u dana. Evo, ja još uvijek čitam. Što neki, moram priznati, moj mlađi saradnik je zaprepašćio, kaže, vi profesor još uvijek čitate, preko jer nisam postao nepismen umeđu vremena, tako da treba čitati, treba se obrazovati. Znate, medicina jako napreduje i, nažalost, mi se moramo određivati prema nekim delovima koji nas više interesuju, znači ne možemo globalno pristupati više anatomiji, nego, nažalost, moramo ići na tu parcijalizaciju, jer su saznanja tolika da možete raditi jedan mali deo čovečijeg tela, a da o njemu nikad ne saznate sve.
Radio Beograd 2.
Slušate emisiju Kontrapunkt, govorimo o profesoru doktoru Branislavu Filipoviću, dugogodišnjem upravniku Instituta za anatomiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, koji je preminuo 15. januara u KBC Dragiša Mišovića od komplikacije izazvanih infekcijom koronavirusom. Sa nama u studiju je šef katedre za anatomiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor dr. Laslo Puškaš. Profesore, dobrodošli evo i ovim zaista tužnim povodom u našu emisiju Kontrapunkt. Rekla bih da gubitak profesora dr. Branislava Filipovića predstavlja veliki udarac, veliki gubitak za Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i katedru za anatomiju.
Hvala lepo na pozivu i uopšte razumevanju za ovakvu jednu situaciju koja je sada sve češća zbog ove infekcije COVID-om. Mnogi lekari odlaze poznati, a jedan od poznatijih i prominentnijih je bio i profesor Filipović sa kojim sam radio, koji nije bio samo upravnik nego i šef katedre, mislim negde ukupno 18 godina je bio na rukovodećoj funkciji na Institutu za anatomiju, koji je doživljavao razne faze u svom razvoju, a mislim da ovaj trenutak kad smo nas dvojica počeli da radimo zajedno, da smo faktički generacijski bliski, ja sam 60. godište, on je 62. godište, mi smo našli zajednički jezik i vodili smo anatomiju zadnjih 5,5 godina. Tako da nije bilo nikakvih nesuglasica za 30 godina rada sa profesorom Filipovićem, nismo se sporečkali, nismo se posvađali, uvek smo se dogovorili, nekad je on popustio, nekad ja. On je bio čovjek izuzetan po obrazovanju. Osjećala se ta njegova treća generacija lekara. Videlo se da je puno čitao, da je puno imao vremena, za razliku od mene koji sam, sad, ja sam druga generacija lekara, da kažem, moj otac je bio stomatolog, ali mi smo još bili vezani za naše korene, tako da odrastanje u gradu je jedna sasvim druga prilika u odnosu na tako neke izlete u prirodu. Međutim, mene je to i opredelilo da razmišljam o tom odlasku u prirodu gde sam otišao da živim u Barić, na primjer. A profesor Filipović je gradski čovek koji je imao kuću na Neymaru i svoju kuću je prodao da bi njegova deca mogla da se igraju u parku. Zato što tamo na Neymaru nemate mnogo mesta za igru i on je otišao na Novi Beograd, što za mene bilo iznenađujuće, prodao kuću i svoju divnu dečicu, 12 godina su jedno i drugo blizanci, teško ih je dobio, Veljko i Tijana, oni su otišli tamo da ima parkova, da je može da se igra, da ima škola i tako. Tako da mene je frapiralo da jedan stari Beograđan odlazi na Novi Beograd, a ja sam bio sa Novog Beograda. Tako da, međutim, i ja sam reterirao, otišao sam na selo. Tako da, svako ima svoju storiju. Profesor Filipović je sve to uradio zbog porodice. Porodica mu je bila na prvom mestu, ali isto toliko i institucija kojom je upravljao. Tako da, vrlo je, uvek kad je trebalo neko nešto da se obavi, uvek sam ja stajao iza njega, on je bio ispred mene. Tako da, nažalost, sad sam ja ostao među najstarijima, nije nažalost, nego tako je situacija da mora tako da se to gleda. I odgovornost i breme toga što mi predstoji, morat ću da nosim bez profesora Filipovića.
Makes you feel.
Slušate emisiju Kontrapunkt. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Laslom Puškašem, šefom katedre za anatomiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesore Laslo, vi ste sa profesorom doktorom Branislavom Filipovićem dugo vremena delili zajedničku kancelariju i praktično ste na Institutu za anatomiju bili svojevrsni dvojac koji je dobro kormilario.
Da, tada kada smo mi bili su upravnici, mislim, profesor Ilić i profesor Mrvaljević i posle već, ne znam, evo ga se setim, dosta je promenjeno tih ljudi. Promenio se sastav ljudi na anatomiji zato što su otišli mnogi u penziju, došlo do smene generacije. Kada je došlo do smene generacije, onda smo mi nastupili. Pre svega je profesor Filipović nastupio dosta rano, sa 43-44 godine je postao, ušao je u taj upravni mehanizam fakulteta i neke ambicije koje je imao nisu bile nerealne. Tako da je on težio ka tome i imao je sve prerogative da bude to što su mu bile ambicije. A jedna od ambicija mu je bila da bude psihijatar. Tako da je on završio specijalizaciju iz psihijatrije i primetio sam na sahrani da su bili mnogi ljudi koji su iz sveta psihijatrije, da ga cene te kolege. On prvenstveno nije radio s pacijentima toliko koliko je radio kao sudski veštak i tu je bio izuzetno spretan. Ja sam se uvek kad sam hteo da mi neko nešto brzo napiše, lepo sroči, zamolio njega da sedne za kompjuter da napiše to i on je to vrlo brzo napisao i ne mogu da kažem da ja ne mogu to da uradim i da nisam elokventan, ali on je imao taj poriv da sedi za kompjuterom, volao je stalno da sedi za kompjuterom, izuzetno je dobro baratao sa tehnikom, uopšte novim tehnologijama, što bi rekli, kompjuterskim tehnologijama. Znao je dva jezika, još, znači, mislim, nemački, engleski, nemački, možda i francuski, nisam siguran. Tako da je izuzetan erudita, a još iz davnih vremena kad ja nisam znao gde se nalazim, jer sam bio dete vojnog lice koje nije smelo ništa, ni levo, ni desno, ni pravo, ni nigde da gleda samo u zemlju. On je bio slobodnog uma, verovatno na tog njegovog dedu, na tu njegovu babu, na majku, na sve te ljude. Sećam se jedne epizode sa njegovom majkom kad sam zapao nepriliku jer smo štampali knjigu. Pazite, kao mi asistenti, pa štampamo knjigu. Tu su se profesori jako naljutili, ja sam našao izdavača. Mi smo štampali knjižicu. Knjižica je bila za džep, nije bila veća, ali izazvala veliki revolt starih profesora što smo mi to uradili. Otišao sam kod njegove majke da zamolim za pomoć. Ona je iskusna žena, rekla idite tamo i tamo, kod te i te žena, ona će to da vam... Ona je naklonjena mladima. To je jedna od šefica studentske službe, sada je njena ćerka na tom mestu, Branka Radević, ona je meni izuzetno pomogla, ali onaj čovjek koji me uputio na Branku Radević je bila majka profesora Filipovića, znači ona je žena, vrlo profesorka naša, bila vrlo spretna u svim segmentima i čak što više ona je išla na onu transplantaciju prvu, pošto je bila na medicini rada direktor, išla na prvu transplantaciju da prati obolele u Pariz kad se dešavala transplantacija kostne srži ozračenih u Vinči. Da.
A kako vidite, profesore, i razumete činjenicu da je pradeda profesora Filipovića stradao od španske groznice, a da mu je deda bio osnivač Instituta za epidemiologiju i bakteriologiju. I eto, profesor Filipović strada baš od virusa COVID.
To je tragično i to je prosto neverovatno. Mislim, još ljudi se nisu ni osvestili, njega nema. A ta španska groznica je odnela, kažu, više stanovništva nego Prvi svjetski rat. A ovo danas, juče i prekjuče čitam, svaki dan 20 ljudi ode zvanično, ono što se piše, što se može, što su prijavljeni, što umiru po bolnicama, šta je po kućama ostalih, što se ne uvedu u registar i tako. Tako da ovaj profesor Filipović je meni delovao jako uplašeno pred samo oboljevanje. On je bio onako prilično oprezan, često išao po sudovima na ta veštačenja, a u ono vreme njegove hrabrosti lične je bilo nego osnivanje Srpskog kulturnog kluba. A te u ono vreme jednopartijskog sistema, čovek hrabar uđe, ja vidim likove što viđam na televiziji, za mene ovako vrlo je bilo impozantno da vidim profesora Nikolu Miloševića koji se borio za demokratiju u Srbiji i osnivanje Srpskog kulturnog kluba i video sam da je tada profesor Filipović bio vrlo, vrlo informisan o delu i liku Slobodana Jovanovića. Znači, ja sam se iznenadio, rekao, kako to mi, ja sam čitao lektiru u gimnaziji. Gimnazija je divna, mislim, ona da, stvarno široko obrazovanje, ali ovo što je on pored toga čitao, a studirao je medicinu, znate, mi koji studiramo medicinu, pa par hiljada strana više puta, a te nam baš nešto beletristika, ne samo beletristika, nego bilo kakva druga ozbiljna literatura nam slabo ide. Znate, mi smo izraubovani sa našim studiranjem medicine. Profesor Filipović je našo vremena i da čita to, i da pročita, i da se uključi u Srpski kulturni klub. Najveći problem nas, koji smo u toj priči, je da teško može da zaživi i da funkcioniše jedna takva struktura koja nije interesna zajednica. Znači, Zapad je smislio, pričali smo malo o tome pred emisiju, Zapad je smislio načine kako da se potroši novac, kako da se čovjek zabavi, koje su sve vrste zabave, a jedna od lepih stvari je i taj napor koji je on organizovao, koji se on upustio da se organizuje taj Srpski kulturni klub koji jedno vreme fino i živeo. Onda jedno vreme bio uključen u akciju humanitarnu Srpske pravoslavne crkve. On je bio jedan od ljudi koji je organizovao prihvat i pomoć u vreme teško, ratno vreme kad je bilo, u vreme krize 90. godina. Znači, on sa par svojih prijatelja je to sprovodio, prihvat od naših ljudi sa raznih strana sveta, znači pomoć prema pravoslavnoj crkvi. I sam taj odnos prema pravoslavnoj crkvi i prema veri njegov je bio vrlo zanimljiv i on je jako insistirao da se sprovodi na 9. decembar dan osnivanja anatomije. Znači, prošle godine je bila 100-godišnjica 9. decembra, nismo mogli da organizujemo nikakvu proslavu, ali negde u nekom trenutku sam ja napravio jednu lepu veliku ikonu i poklonio je profesoru Filipoviću da ima za potrebe slave da je okači na najbolje mesto, da je zakači na zid, a da onu jednu malu ikonicu da služi kao potreba prilikom osveštanja. I pretprošle godine nam je bio na slavi, nam je bio otac Stefan Šarić iz Hrama Svetog Save, došao je da osvešta našu ustanovu, odnosno slavu, da nam, kako se kaže, osvešta. I tom prilikom je izgovorio jednu reč, kaže, ja ću reći patrijarhu šta se ovde dešava ili šta, kako otprilike ja ću preneti sve ovo patrijarhu. Bio je fasciniran našim naporom da napravimo tu jednu manifestaciju koja je ispraćena bilo u medijima fino, koja je išla paralelno sa proslavom dana fakulteta, jer mnogi postoji, čitao sam, bio je čak, ja sam inicirao jedan čitav feljton, naša velika prijateljica ustanove je Biljana Radivojević, urednica Večernjih novosti, rubrike zdravstvene. Ona je organizirala čitav jedan feljton koji je dve nedelje izlazio o osnivanju medicinskog fakulteta, da je anatomija zauzima značajan segment i ti prvi profesori koji su boravili na anatomiji, koji su se trudili da pomognu. Mnogi su bili tu, i francuski đaci, i nemački, i ovi oni, ali svi su oni svoju školu gurali, i uvek me to podsjeti na one Čarnoviće, kad su jedni otišli tamo u Ugarsku, a drugi su otišli u Rusiju, pa su ovi, kad se sastanu braća, onda kaže, šta je strategija vojske, pa to su bile suprotstavljene strategije. Jedna je bila strategija povuci se, zauzmi rezervni položaj, a sećam se dobro, ruska strategija je bila ataka, i to meni je ostalo u sećanju. I to me sad i podsjeća na te profesore koji su bili nemački đaci, bečki đaci, i bilo je čak i Rusa. Znači, Rusa je bilo, jedan je dve, tri godine, boga mi, vrlo lepo, Šapšal se zvao, bili smo u ruskom domu pretprošle godine, tamo, ne prošle godine, početkom prošle godine, dok još nije počela pandemija, počeli smo manifestacije da obeležavamo sa tim. I ako smo bili već u ruskom domu, onda smo hteli i da obeležimo to, tako da damo na značaju Rusima koji su osnivali medicinski fakultet. Jedan takav je bio Šapšal, Ilija Šapšal, koji je, ne znam tačno, iz Odese, mislim da je Odese studirao, i da je napisao knjige, i da je posvetio knjigu, i baš u posveti knjige piše zahvalan srpskom narodu za gostoprimstvo. Tako piše u toj knjizi. Te knjige su sačuvane. Druga jedna stvar, ja ću gledati da neki tekst ili već kako o profesoru Filipoviću napravim tako da to stane u muzej, da sa svim tim pratećim člancima koji su išli povodom njegove smrti budu u muzeju, da se to stavi, jer on se računa kao poginuli na ratištu, kao što njegov deda, je li tako, deda umro od španske groznice.
Pradeda
ovaj španske groznice, tako je on nastradao, znači faktički kao da je poginuo od metka, to je ista priča. Znači, to je tragična smrt i to treba da se zabeleži. I imam ideju da nazovem, dve stvari treba da uradim, to ću u budućnosti skoroj. Profesora Šljivića smo zaboravili, koji je bio izuzetan i akademik i jedan od dekana medicinskog fakulteta, da amfiteatar nazoveme, to je bila želja profesora Filipovića, amfiteatar da se zove amfiteatar profesora Šljivića, a do laboratorija za neuromorfologiju, što je bila moja želja, verujte, da ja osnovim laboratoriju, to će biti laboratorija profesora Filipovića. Tako da ćemo staviti ta dva natpisa vrlo skoro, da budu prilikom neke prigodne mogućnosti, prigode, već da napravimo neki medijski događaj, ili već kako ćemo videti to, da zabeležimo stavljanje table na te dve prostorije. Tako, bit će tu spomen table profesora Filipovića i spomen tabla profesora Šljivića.
It's a Eko.
Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
U februaru Opera i teatar Madlenijanum ponovo za vas igra hit predstave Vesela udovica, Halo Beograd, Kazanova protiv Don Juana, Teško je reći zbogom. Nabavite karte na vreme.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
A ja, šta kažeš? Nastavljamo emisiju Kontrapunkt u kojoj govorimo o profesoru doktoru Branislavu Filipoviću, dugogodišnjem upravniku Instituta za anatomiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. U pitanju je legendarni profesor, psihijatar i čovek izuzetnih znanja, kulture. Porodica je njegova veoma mnogo doprinula razvoju medicine u Srbiji. Čućemo još jedan deo iz intervjua koji smo načinili za našu emisiju Kontrapunkt sa profesorom Branislavom Filipovićem.
Ako vi pogledate da je ime našeg instituta Niko Miljanić, mislim da to mnogo govori koliki je značaj profesora Nika Miljanića. Vidite, nekada davno, te 1920. godine, a i nešto ranije, ljudi su pokušali, osnivači, to je pre svega mislim na profesora Batuta i profesora Vojislava Subotića starijeg, pokušali su da iz Zagreba dovedu profesora Draga Perovića. Međutim, do tog transfera iz Zagreba nije došlo i odjedanput se Beograd našao u problemu. Ko će da predaje anatomiju? I slučajno je profesor Subotić sreo Nika Miljanića, za koga je znao da se interesovao za anatomiju, radio kao student asistent, današnji demonstrator u Parizu na fakultetu. Nažalost, tog fakulteta više nema, to je Ecole de Clamart, tog fakulteta više nema, ali je ostao spomen Nika Miljanića. Niko Miljanić je prihvatio i, naravno, održao prvo predavanje. Koliki je bio njegov entuzijazam? Ja to obično volim da pričam, da je on 8 skeleta doneo u koferima sa svog svadbenog putovanja. On se oženio, bio u Parizu na Medenom mesecu i 8 kofera je doneo, baš skeleta samih, jedan je još uvijek u upotrebi, to onako vrlo ljubomorno čuvamo sa uspomenom na profesora Miljanića. Sa druge strane, dobili smo od njegove porodice njegovu lekarsku torbu, jer nikad nije zapostavio svoju lekarsku praksu. Jedan veliki entuzijasta za nesenjak medicine, u pravom smislu reči, i samo neka bude ilustracija to da je Niko Miljanić izvršio prvu paratiroidektomiju u Srbiji, u njegovoj bolnici koja se zvala Klinika za primenjenu anatomiju. Inače, ta klinika je bila na mestu gde je danas Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju. I moram da vam kažem da u tom trenutku Klinika za primenjenu anatomiju imala najmanju smrtnost od svih hiruških klinika u Beogradu. Tako da je Niko Miljanić bio jedan veliki čovek, čovek koji je vrlo držao do sebe, vrlo držao do svog zvanja, čovek od velikog znanja, velikog umeća hiruškog, kao što ste videli sami, i čovjek koji je za našu anatomiju učinio jako mnogo, pre svega dovodeći za asistenta i vrlo brzo posle toga docenta doktora Branka Šljivića.
Nastavljamo emisiju Kontrapunkt. Profesor dr. Laslo Puškar, šef katedre za anatomiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, je naš gost. Profesore, vidimo i iz ovog segmenta koji smo čuli, a emisija je načinjena povodom priprema, tada je katedra za anatomiju se pripremala za obeležavanje 100-godišnjice od osnivanja Medicinskog fakulteta. u Beogradu, koji je i počeo sa radom osnivanjem katedre za anatomiju, i profesor je upravo spomenuo i profesora Branka Šljivića kao jednog od kamena temeljca anatomije u Srbiji, u Beogradu.
Evo ovako, znate, znači anatomija je uvek, ja sam delom, jedan deo života, igrom slučaja, proveo u Budimpešti, jer nisam tako dobro znao jezik engleski kao što je znao profesor Filipović. To je deficit u mom obrazovanju bio, koji sam nadoknadio posle, što kažu, privatnim časovima. I vrlo sam video da je to problem u mom obrazovanju. I jedan profesor, Malobabić, jedan fini gospodin koji je bio meni mentor i uporno je bio uz mene, i sad je on preležao COVID, preživeo, dosta je stariji, on je već duže u penziji, tako da rekao mi je, pokaže, u Budimpešti se lepo radi, idi ti u Budimpeštu, znaš mađarski. To što sam ja naučio mađarski, to je bilo jako, jako malo. Međutim, znate, kad uđete u sredinu, onda postepeno počnete da učite, znate izgovor i tako to sve ide svojim tokom, počnete da čitate novine i to sve ide svojim putem. Kaže, ko zna 5000 reči, taj vlada jezikom, a 5000 je za novine. Tako da sam ja saznao za mnoge nove reči, tako, ali sad pričam o Budimpešti iz jednog razloga, što paralelizam pravim između ovoga što je profesor Filipović i što se dešavalo sa Šljivićem i sa Miljanićem, i što je na budimpeštanskoj anatomiji faktički iste slične tendencije, taj večiti raskol između lekara, praktičara i nekog naučnika koji je sada na molekularnom nivou. Znači, izlaz iz toga, znači da mi lekari radimo molekularnu biologiju, to mogu imunolozi, virusolozi, a nama nedostaju, sad realno nedostaju biolozi. Znate, tamo što sam video u Budimpešti, da su biolozi vrlo uključeni u naučni rad. Ali tako isto postoji jedna grupa ljudi koja teži ka klinici. Ta težnja ka klinici je, recimo, realizovana na Novom Sadskom fakultetu, u Nišu, Kosovskoj Mitrovici. Svi koji su u Nišu, recimo, tamo sam se upoznao sa svim celokupnim sastavom katedre, svi imaju specijalizacije i svi rade negde. Znate, taj problem da ne lečite ljude, da ostanete samo lekar opšte prakse, prvo što me pitaju mladi asistenti kad stupe na dužnost, oni traže da budu da specijaliziraju. Oni odmah žele da specijaliziraju. Međutim, ta specijalizacija je malo treba kasnije da dođe, zato što treba prvo da nauče anatomiju. Ta anatomija mora da se ponavlja, jer ako imate dnevno, ne znam koliko, imate 2000 termina, vi morate proći bar jedno 2-3 godine drila kroz anatomiju, da naučite anatomiju, pa posle idite na specijalizaciju. I nikako na Beogradu ne možemo da ostvarimo to da počne da se radi zdravstvo, da se uključimo u sistem klinike neke ili već ambulante ili šta već. Skoro svi su završili specijalizaciju i svi se bave finom naukom i bave se, evo juče smo bili sa jednom koleginicom Anom Starčević, koja hoće da radi, ona je psihijatar i hoće da radi volumetriju, znači merenje volumena struktura u odnosu na psihičke poremećaje preko kompjutera, pa smo išli u neku agenciju koja je za Balkan, TIKA se zove, to je turska agencija, turska je velika zemlja i ona investira u određene projekte, pa smo pričali o tome da nabavimo, da oformimo jednu laboratoriju koja bi se zvala Neuroimaging laboratorija, koja bi se bavila samo time. Znači, ona bi spojila svoj psihijatrijski zanat sa našim, što kažu, egzaktnim stvarima, tipa anatomske strukture i tako, koliko su one veće, manje u nekim poremećajima psihičkim. Tako da, znate, prostor je jako veliki ako radite na anatomiji. Drugo, predmet je izuzetno važan. Mi smo jedan od mnogo bitnih predmeta za razumevanje medicine u životu. Ja sam juče razgovarao s jednom studentkinjom kaže, ja ima, znate da anatomija i prvenstveno centralni nervni sistem se ponavlja na 2-3 predmeta posle, i studenti koji ne nauče dobro centralni nervni sistem na anatomiji, oni posle zapinju na tim predmetima, jer one, recimo, na fiziologiji se ponavlja kompletni centralni nervni sistem, pa na neurologiji, pa tako. Znači, postoje i predmeti da ne morate mnogo medicine ili da znate, ali principijalno anatomija se provlači kroz cele studije. Tako da, znate kako, naš put će biti trasiran i sa ljudima koji, ja sam prvo što sam rekao na katedrama, dok su se još održavale katedre, dok sam mogao da govorim na njima, dok epidemiološki bilo to moguće, ja sam govorio mladim ljudima, putujte, znate, kad kaže, jednom sam se obratio, nešto sam rekao, u nekoj emisiji sam rekao, put Svetog Save, jedini pravi put, i oni mene pitaju, razmišljaju šta je ovome, o čemu se radi, šta je taj put Svetog Save. Sveti Sava je proputao, video sveta, video kako se stvara država, i on je taj bio koji je to uspeo da objedini, da vidi način funkcionisanje, da malo, a te kako, ako svet postoji ne znam koliko miliona godina, a mi znamo za nekih 7.000, 8.000 unazad, pa otkrili smo neko pismo tamo, pa smo videli da su oni imali državu, pa su ovi imali državu, znači valjda će ova naša mala država opstati u odnosu na sve ove nedaće i na sve ove izazove. Ja moram samo da pohvalim, nažalost, da se umešam i u politiku i da kažem da se vrlo hrabro nose ovi naši rukovodioci sa pandemijom, i da su, ja sam se juče revakcinisao i osjećam da se o narodu brine, i osjećam da nažalost profesor Filipović nije stigao za 10 dana, 15 nije stigao do vakcine, da se dočepa vakcine, da može da bude bezbedan. Tako da mnogi ljudi su umrli, ako evo, vakcina je stigla, i juče sam pročitao podatak da je negde oko 480.000 ljudi vakcinisano. Tako da je to ogroman broj, i postoji još jedan apel koji se tiče vakcinacije, to je da sam isto tako razgovarao sa direktorom jedne klinike koji kaže da 50% medicinskog srednjeg kadra nije htjelo da se vakciniše. Znači, postoji ta jedna...
Ali situacija u Evropi u tom smislu je poprilično, rekla bih, na liniji opreza. Vidimo da Britanija hoće da se vakciniše samo vakcinama koje je proizvela, da su tu Pfizerove vakcine praktično obustavljene zbog komplikacija koje su proizvele, i dosadašnji slučajevi to pokazuju, čak i sistem za kontrolu i beleženje neželjenih reakcija CDC-a zabeležio je samo od prijavljenih slučajeva oko 250 smrtnih slučajeva, to je podatak od subote, 9.000, preko 9.800 neželjenih reakcija, i uglavnom su ljudi iz Sjedinjenih Američkih Država, ali ima 44 slučajeva iz drugih zemalja.
Mene svi zovu i pitaju me kako si, znaju kad sam trebao da se revakcinišem, pitaju me kako si. Verujte mi, ja nemam strah od vakcine i nemam strah to. Sad da vam kažem, ti podaci mogu biti i ovakvi i onakvi, ali...
A sama vakcina je prvi put korišćena, dakle, dati je veoma brzo dozvola po tim emergency, kako kažu
jedini
Amerikanci.
Jedini izlaz
RNK vakcina, znači prvi put se koristi ta tehnologija, ni u lekovima nije primenjivana.
Znate kako, gde su komunisti rekli revolucije traži žrtve, tako, ako se sećate, revolucije traži, ne, to je Robespierre, Mara i Danton kaže revolucije traži žrtve. Znate, mislim, nemamo mi mnogo izlaza u ovoj situaciji u kojoj smo. Tako da to što radimo, ja sam svesno otišao, jer pogotovo kad se profesor Filipović razboleo, ja sam se odlučio za vakcinaciju i zamolio sam i napisao sam poruku, molim vas, dajte mi vakcinu, jedna moja prijateljica koja je direktor ustanove, rekao, dajte mi vakcinu što pre. Jer ako to ne uzmem, neću biti bar psihološki siguran. Da, jer svi su se čudili kako ja nisam obolao. Ja sam otišao 3 puta u hiperbaričnu komoru prošle godine. Disao sam kiseonik pod pritiskom. Ja sam se zaštićivao, ali znate kako. Ako doživite veliku navalu na vas virusa, velika količina virusa, sigurno da ne možete da se oduprete. Ako se družite sa studentima, ako ulaze ljudi dnevno 5, 6, 7, 80 ljudi uđe i tako da, znate kako, to je rizik sam ja prihvatio i šta, mislim, ako treba da se umre, nije to ništa strašno. To svi umremo, nema kud.
Profesore, hvala vam što ste bili gost naše emisije u kojoj smo govorili o profesoru doktoru Branislavu Filipoviću i nadam se da će taj vaš projekat koji podrazumeva osnivanje i laboratorije pod njegovim imenom rezultirati i da će zapravo profesor Filipović i njegov rad biti tek osvetljen. Mi smo za naš program planirali da napravimo jedan ciklus dokumentarnih emisija o istoriji medicine i u svetu i u Srbiji, a hteli smo da napravimo jednu emisiju o Jungu i Freudu, njega je sve to jako zanimalo. A i ta ideja o obnovi Srpskog kulturnog kluba bila je nekako tema naših razgovora i eto, mislim da je profesor Filipović neko o kome ćemo tek i otkrivati neke detalje i što se tiče njegovog života, njegove porodice i da će Institut za anatomiju nastaviti i tim putem, znači istorija medicine i ono što proističe iz tih obaveza prema toj tradiciji.
Ja sam rekao ono što sam mogao da kažem onako iz daha, iz srca i pokoj mu duši, želim mu večnu slavu i da ostane njegovo ime zapamćeno za generacije buduće, a da njegova deca budu četvrta generacija lekara u Srbiji.
Hvala puno, profesore. Profesor dr. Laslo Puška, šef katedre za anatomiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, bio je naš gost. Organizator je bio Božidar Ljubišić, Igor Ristić, tonska režija. Ja sam Biljana Đorović. Želim vam lep, uspešan, prijatan, jedan divan dan.